Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi Kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majer Elxhani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim në këtë emision të kësaj fundjave. Dhe si zakonisht, në fillim ju njohim me titull kryesor. Sankcione jo proporcionale, por situata duhet të shtensionohet, thot Tobi Vogel, bashkëpunëtor i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Bruksel. Pas marrjes së masave për ndalim të hyrjes së produkteve me origjinë serbe, autoritetet thonë se do të rrisin inspektimet në treg në mënyrë që të parandalohet rritja e çmimeve. Ekspertët për çështjet e integrimeve në Maqedoninë e Veriut thonë se zhvillimet e fundit në Këshillin Gjyqësor do të sjellin nota jo të favorshme sa i përket hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian. Nën erë të rënd e me pak të ultë, si a dalin pastruesit e qytetit? Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tobi Vogel, bashkëpunëtor i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Bruksel, i cilëson si jo proporcionale sankcionet e Bashkimit Evropian kundër Kosovës, dhe thotë se është skeptik për efektin e tyre të dëshirueshëm. BE-ja ka ndërmarrë dhe ka paralajmëruar disa masa ndëshkuese për shkak të, siç është thënë, mos përfilljes së kërkesave të saj nga qeveria e Kosovës për uljen e tensioneve në veri të vendit. Unë, si analist, mund të them se sankcionet janë të pabalancuara, madje të padrejta, thot postiera Zhvogel në intervistën dhe në Radios Evropa e Lirë. Juftojmë të dëgjojmë një pjesë të intervistës që realizoi Valona Tela.
So, Mr. Vogel, Zoti Vogel, Bashkimi Evropian është duke përgatitur sankcione ndaj Kosovës për shkak të veprimeve të marra të qeverisë së Kosovës në veri të vendit. Disa prej tyre tashmë kanë hyrë në fuqi. Cili është komenti juaj?
Well, there's the question of the
Fillimisht shtrohet pyetja rreth domethënies së mënjeshme të këtyre sanksioneve dhe pastaj vjen çështja e kontekstit politik. Mendoj se shumica e tyre, ashtu siç janë raportuar, nuk do të ndryshojnë në disponimin e qeverisë së Kosovës dhe në mënyrë specifike të kryeministrit Albin Kurti. Ato janë kryesisht sanksione simbolike, si mospjesmarrja në takime të nivelit të lartë dhe gjëra të ngjashme. Ato që do të kishin vërtet peshë do të ishin sanksionet financiare, të cilat të raportohen si janë pjesë e tyre. Ato do të kishin efekte real në Kosovë. Ato patjetër duhet të merren seriozisht. Thënë këtë, mendoj se është e rëndësishme të shikohet edhe konteksti më i gjerë politik. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara qartazi kanë arritur në përfundim se problemi në mos zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit dhe orrit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është pothuajse të rësisht në anën e Kosovës dhe në mënyrë specifike te kryeministri Kurti. Nuk është sekret që Kurti ka bërë armiq edhe në Washington edhe në Bruksel. Ai nuk është i pëlqyeshëm dhe shihet si i vështirë. Nëse kjo është e justifikueshme ose jo, mund të kemi një diskutim të gjatë, por mendoj se është fakt që është i dukshëm. Kur shikoni paraqitjet e diplomatëve të huaj me Kurtin dhe i krahasoni me paraqitjet e tyre me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, vareni se marrëdhënia me Vučićin është më e afërt, më e përzemërt, më personale se sa me Kurtin. Unë nuk po bëj ndonjë gjykim të veçantë për meritat e kësaj situate. Mendoj se është e rëndësishme të pranohet se kryeministri Kurti ka bërë disa gabime mjaft elementare në trajtimin e gjithë kësaj çështjeje në muajt e fundit, por për mendimin tim, sanksionet janë kritikisht jo proporcionale. Ka qenë Serbia jo që ka shkelur e para marrëveshjen e orrit, duke bërë që shumë të votojnë kundër pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Nuk ka pasur as sanksione, as kritika publike, kështu që e kam të vështirë të shoh si të justifikueshme, por gjithashtu jam skeptik se ato do ta kenë efektin e dëshirueshëm.
I'll get back to this. Do t'i kthejmë kësaj çështje pak më vonë, por a mendoni se vendet e tjera do të ndërmarrin po ashtu masa kundër Kosovës? Shtetet e Bashkuara kanë anuluar tashmë disa aktivitete, të tilla si stërvitjet ushtarake Defender Europe 23.
There are things that the EU can do on its own, the EU and
ka gjëra që Bashkimi Evropian, institucionet e Bashkimit Evropian mund t'i bëjnë vetë dhe nuk ka nevojë për pajtimin e vendeve shteteve antare. E kam të vështirë ta besoj se ka një shumicë në mesin e shteteve antare të Bashkimit Evropian që mbështet pezullimin e financave për Kosovën, për shembull. Ky është një hap mjaft radikal. Shtetet individuale antare mund të zbatojnë sanksionet e tyre, të anulojnë takime e të tjera. Unë mendoj se kjo tashmë po ndodh. Por këto janë kryesisht simbolike. Kur them simbolike, nuk dua të sugjeroj se ato nuk janë të rëndësishme. Prishtina duhet i marrë ato shumë seriozisht, si shprehje të pakënaqësisë në Evropë dhe në Amerikë, për mënyrën se si kryeministri Kurti e ka trajtuar këtë situatë. Unë si analist mund të them se sanksionet janë të pabalancuara, madje të padrejta, por jo si politikan. Kryeministri ka përgjegjësinë ndaj popullit të tij ta bëjë atë që është më e mira për Kosovën.
Do you think these sanctions especially mendoni se këto sanksione, sidomos ato financiare, mund të jenë efektive dhe ta bindin Kurtin që të veprojë? Ajo çfarë po kërkon komuniteti ndërkombëtar nga Kurti tani është ta tërheqë policinë nga ndërtesat komunale në veri.
Correct. It's very clear.
Saktë. Është shumë e qartë. Ka 10 ditë që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e thonë në mënyrë specifike se çfarë presin nga Kosova. Në vend se ti marr hapat e parë në atë drejtim, Kurti ka prezantuar planin e tij për shtensionimin e situatës. Nuk mendoj se kjo është e dobishme. Mendoj se do të ishte shumë e dobishme që të tërhiqej për shembull policia, por me garancitë se misioni paqëruajtës i NATO-s KFOR-i do të dislokohej atje dhe do të ruan të ndërtesat qeveritare. Kjo do të mund të arrijej, mendoj unë, me një kapital politik relativisht minimal. Nuk mendoj se Kurti do të humbiste nëse do të bënte këtë, por ka zgjedhur të mos e bëj. Mendoj se ky nuk është një veprim i zgjuar. Megjithatë, mendoj se sankcionimi i tij për këtë është jo proporcional, kur kujtojmë se Serbia ka kundërshtuar votimin për anëtarësimin e Kosovës në Këshill të Evropës, gjë që ka qenë shkelje e qartë e marrëveshjes së Ohrit dhe nuk ka ndodhur asgjë. Pra, kjo vetëm e ushqen ndjenjen e izolimit të Kurtit, të veçimit padrejtësisht, por prap, pa marrë parasysh nëse pajtohemi ose jo me këtë, ai duhet ta ketë parasysh atë që është më e dobishme për Kosovën në këtë fazë, dhe ajo është ulje e tensioneve.
But Kurti... Yeah, he insists that he can do compromises
Por,
with the
Kurti këmgull se nuk mund të bëj kompromise me shtetin, me kushtetutën, pra si të dilet nga kjo?
We would have to look at each individual.
Mendoj se duhet ta shikojmë në mënyrë specifike secilën mas. Për shembull, nuk ka asgjë që mund ta pengojë atë ta tërheqë policinë speciale nga veriu. Nuk ka asgjë që mund ta pengojë nga mbajtja e zgjedhjeve, duke siguruar edhe pjesëmarrjen e serbëve, e jo sikur se erën e kaluar. Kështu që në parim, unë mendoj se kjo zgjidhet. Zgjidhja është mjaft e qartë. Është shumë e vështirë për mua të them nëse presioni perëndimor mbi të është i dobishëm. Ai vetëm mund ta përforcojë vendosmërinë e tij për të mbajtur këtë qëndrim, por ky është spekulim. Do të shohim në orët dhe ditët në vazhdim se si do të zhvillohen gjërat.
E përmendët edhe ju më herët, por shumë në Kosovë thonë se komuniteti ndërkombëtar është më i ashpër ndaj Kurtit dhe Kosovës.
I think it has become evident in the last few months.
Mendoj se kjo është bërë e dukshme në muajt e fundit. Ka qenë e dukshme më parë, por është bërë evidente se politika perëndimore është tërësisht e fokusuar tek Aleksandar Vučić dhe natyrisht kjo nënkupton se Kosova po trajtohet në mënyrë të padrejtë. Kosova shihet si më e dobëta nga të dyja palët në dialog. Pra presioni jo proporcional është ushtruar gjithmonë mbi Kosovën. Gjuha e ashpër për asociacionin e komunave me shumicë serbe në muajt e fundit ka qenë e dukshme. Perëndimi Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë rritur presionin e tyre mbi Kosovën sepse kanë menduar se mund të nxjerrin rezultate më të lehta, kanë menduar se kjo mund ta detyrojë Vučićin të jetë më konstruktiv edhe në çështjet të tjera, jo vetëm në dialog, por kjo vërtet mbetet të shihet.
But does this encourage Vučić?
A e inkurajon kjo situatë Vučićin, i cili nuk e ka të definuar qartë pozicionin e tij ndaj BE-s dhe Rusisë?
I think this is a miscalculation. I don't think that Vučić.
Mendoj se kjo është një llogaritje gabuar. Nuk mendoj se Vučić do të anohet ka perëndimi me vendosmëri dhe do të heqë dorë nga Rusia me vendosmëri, vetëm nëse Albin Kurti lejon themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Është iluzore kushdo që e mendon këtë. Natyrisht se në parim normalizimi kuptim plot i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, që do të nënkuptonte njohjen de facto të pavarësisë së Kosovës nga Beogradi, të sovranitetit dhe të integritetit të saj territorial, do të aqliron kapitalin politik dhe energjin për trajtimin e çështjeve të tjera. Unë pajtohem me këtë analizë, por nuk shoh ndonjë vullnet nga pala serbe për një gjë të tillë.
I don't see any willingness on the Serbian side to entertain that.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas marrjes së masave për ndalim të hyrjes së produkteve me origjinë serbe në tregun e Kosovës, autoritetet kompetente theksojnë se do të rrisin inspektimet në treg në mënyrë që të parandalojnë rritjen e çmimeve. Rritja e çmimeve ka pasur sa herë që qeveria ka ndërmarr masa kufizuese ndaj mallrave të Serbisë. Përfaqësues të bizneseve dhe kompani prodhuese ndërka shpohojnë se nëse nuk ka rritje të kostos së tyre, nuk do të ketë rritje të çmimeve. Nadije Ahmeti na sjell raportin e zgjeruar.
Autoritetet kompetente në Kosovë kanë premtuar se do rrisin angazhimet në monitorimin e tregut në mënyrë që të parandalohet rritja eventuale çmimeve pas vendimit të fundit të qeverisë për ndalimin e hyrjes së mallrave serbe në Kosovë. Ministria Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë dhe Autoriteti Konkurrencës pohojnë se do jenë më shpesh të pranishëm në inspektimin e tregut. Sakip Imeri, ish drejtor në Administratën Tatimore të Kosovës, thekson se situata mund të abuzohet nga tregtarët duke ngritur çmimet në mënyrë të paarsyeshme. Qeveria Kosovës për arsye të sigurisë me 14 qershor ka marrë vendim ndalimin e hyrjes së kamioneve me targa të Serbisë dhe mallrave me origjinë nga ky shtet në territorin e Kosovës. Vendimi i qeverisë për të shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë është marrë pas arrestimit të tre pjesëtarëve të policisë Kosovës nga forcat serbe. Kosova jo rallëherë ka vendosur masa kufizuese ndaj produkteve serbe, por për arsye të ndryshme. Hera fundit ishte në nëntor të vitit 2018, kur qeveria udhëhequr nga ish-kryeministri Ramusha Radinaj kishte vendosur taksë doganore, fillimisht të 10% dhe më pas 100%. Ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosni-Hercegovinës. Në atë periudhë, sipas të dhënave zyrtare, menjëherë në muajin dhjetor ishte vrejtur rritje lehtë e çmimeve për të vazhduar në muajt e vazhdim. 4 muaj pas vendosjes së taksës, të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregonin se shkalla inflacionit të matur në muajin mars 2019 në krahasim me muajin mars 2018 ishte 3.3%. Kur ka çështja apo dukuri që kërkojnë fokus dhe angazhim më të madh, rritet të numri inspektimeve. Punojmë orar të zgjatur, si dhe jemi të angazhuar edhe gjatë ditëve të fundjavës, u përgjigj Ministria e Tregtisë në pyetje në Radios Evropa Lirë se a do rritet të numri inspektimeve për të parandaluar rritjen eventuale të çmimeve. Edhe nga Autoriteti Konkurrencës së Republikës së Kosovës pohojnë se pas rrethanave të krijuara do fokuson te kontrollet e çmimeve të produkteve bazë, miellit, grurit, vajit, sheqerit dhe qumshtit. Me rritje të çmimeve të produkteve dhe shërbimeve, Kosova është përballur që nga fundi vitit 2021, kryesisht për shkak të çrregullimeve në furnizime që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Hov, pastaj u ka dhënë edhe pushtimi rus i Ukrainës, i cili ka nisur në fund të shkurtit të 2022. Vitin e kaluar, Kosova ka përmbyllur me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Ir drejtori ATK-s Akip Imeri, një herësh bashkëpronari kompanisë këshilluese EK Consulting, tha se jo vetëm Ministria dhe Agjencia Konkurrencës, por edhe institucionet tjera që kanë inspektorate, duhet të jenë me vigjilent në këtë situatë në mënyrë që mos lejohet degenerimin ngritjeve të parësyshme të çmimeve. Një ngritje e çmimeve, thotai, do jetë papërballueshme për konsumatorët. Përfaqësues të bizneseve dhe kompani prodhuese në Kosovë premtojnë se nuk do ketë ngritje të çmimeve. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, beson se në periudhën afat shkurtër bizneset nuk do të lëvizin çmimet e produkteve.
Mirpo nëse bizneset tona detyrohen që lëndën e parë që kanë dhënë në rajon, në këtë rast në Serbi, nuk kanë mundësi që ta sjellin prej Serbisë, po detyrohen detyrohen që me sjell prej Kinës ose me sjell prej ndonjë vendi të lartë që e rrit kostën e asaj lëndë të parë, padyshim që kjo do të ndikon, jo me vullnetin, jo me dëshirën e prodhuesit ton ose importuesit të ton.
Ngjashëm shprehet edhe Arben Tërshnjaku, menaxher në kompaninë Ilirë në Prizren, e cila merret me prodhimin e produkteve të ndryshme ushqimore.
Çmimet e produkteve tona nuk ngrihen me një lëvizje, fabrika Ilirë ngrit çmimet vetëm në raste ku ka ngritje të kostove, që në këtë rast ne nuk kemi aspak, nuk kemi lanë të parë që marrim nga Serbia, atëherës nuk do të ketë edhe ngritje të çmimeve tona.
Kompania tjetër Pestova në Vushtrim merret me përpunimin dhe prodhimin e patates dhe në mas të madhe mbulon tregun vendor me produktet Vipa dhe Smoky Chips. Pronari saj Bedri Pestova premton se edhe në rast të rritjes së kërkesës, çmimet e produkteve të kompanisë së tij nuk do ndryshojnë. Serbia është një ndër 5 shtetet që eksporton më së shumti në Kosovë. Brenda një dite, ky shtet në Kosovë eksporton mallra në vlerë prej rreth 1 milion eurosh. Vetëm gjatë vitit të kaluar në tregun vendor kanë hyrë mallra në vlerë prej 372 milion euro, ndërsa Kosova ka shitur në Serbi produkte në vlerë prej rreth 62 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë.org.
Me pagën që merë për të pastruar qytetin, Muhammed Ramadani nga shtimja e ka të vështirë të shkolloj e ushqej 5 fëmijët e tij. Duke qenë në kontakt me mbeturinat çdo ditë dhe në mungesë të mjeteve mbrojtëse, Muhammed dhe kolegët e tij frikson se mund të bartin ndonjë infeksion në shtëpi. Në vazhdim mund të dëgjoni një raport përgatitur nga Dorontina Baliu në lidhje me kushtet e rënda të punës së punëtorëve të pastrimit në rajonin e Ferizajit.
Pa kaluar ora 7:30 në mëngjes, Muhammed Ramadani ka përfunduar punët në kopshtin e tij dhe nisi ushqej pulat. Më pas, ai niset në këmpër në vendin e tij të punës, rreth 1 kilometër larg shtëpisë, në qytetin e Shtimes. Atje e prat një kamion i madh për grumbullimin e mbeturinave dhe dy kolegë me të cilët do ta kaloj turnin e ditës. Por, vullnetin për ta mbajtur qytetin e pastër, thot se janë ndrydh paga e vogël, me të cilën i duhet të mbaj familjen shtatantarshe.
5.000, po shohin, o bab ka ble qips, o bab ka ble sëk, ta shte i muquti me dofë mien tën, e i këshukve, s'po ta bon dërgjegja, se pëllak mujnë.
Muhameti ka rreth 10 muaj që ka nisur punën në ndërmarrjen publike pastërtia, që bën grumbullimin e mbeturinave në tri qytete të Kosovës, Ferizaj, Shtime e Kaçanik. Derivon ai është paguar 300 euro në muaj. Duke kërkuar paga më të larta, punëtorët e pastrimit në rajonin e Ferizajt mbajtën për disa ditë grevë në fillim të muajit dhe arritën marrëveshje me pundhënësit që nga qershori ata të paguhen edhe 75 euro më shumë.
Faleminderit 75 euro kur gjë nuk është absolut. Hiç, absolut nuk është ajo. Po ka njerë që thujnë, ma mirë pak se heq. Spo ki që ka me bëngë tashtë.
Ky 37 vjeqar thot se punëtorët e pastrimit nuk janë të furnizuar regullisht me uniforma e pajisje mbrojse, ndaj infekcioneve që mund të vinë nga ekspozimin ndaj mbeturinave, dhe se nuk kanë kontrole mjekësore.
Shpesha kemi pozë, dhimi kuke, trobulim, togë, kemi mujtë, kemi piklu në herë. Që s'kina mujtë të dhe i nanon, një gjysuar kina poshu dhe kësa i nak fjell pak. Se normal është aja. Aja njërë parfimit me nejtë shumë, e njërë njërë bedorinave.
Edhe kolegu i Muhametit Skender Sahiti, i cili e ka për detyr të vozes kamionin e mbeturinave, ankohet për kushtet e punës. Me mbi 20 vjetë punë në këtë kompani, 54 vjeqari, thot se vazhdimisht është ndjerë i haruar nga shteti, sidomos në fillim të shpërthimit të pandemisë COVID-19 në vitin 2020.
Nuk e kemi pasë teknikën që e kemë sa, mekanikën. Kontenierat nuk i qeshë në duke punëtori më hime me dorë, me morën, me dorinat, një zërë pe i kontenierat, të shtëbija shtë dejtit e antispecial, që aty është edhe pa pandemi o pandemi, krejtë shka janë stimulu për një 10 ditë, ja u kanë dhonë më njës punëtorëve, ka një jogurt dhe ka një burek.
Byrekët, Muhameti me kolegët i konsumojnë edhe tani për drekë, gjërsa bëhen gati të nisën për të shkarkuar kamionin në një nga depot më të mëdha të mbeturinave në Kosovë, në Mirash të komunës së Obiliqit. Grumbullimi i mbeturinave në qytetet e Kosovës bëhet kryesisht nga ndërmarrjet publike, cilat mbahen nga pagesat e qytetarëve dhe fondet e ndihmat. Pagat për punëtorët që mbledhin mbeturinat sillen nga 300 deri në 400 euro. Në muajt e fundit grevë mbajtën edhe punëtorët e pastrimit në Prishtinë me kërkesë rritjen e pagave. Sipas raporteve mjedisore në menaxhimin e mbeturinave në Kosovë, sfida mbeten mos klasifikimi i tyre, depot ilegale dhe shkalla e vogël e riciklimit, ndërkohë që autoritetet zotohen vazhdimisht për përmirësimin e gjendjes, si në teren ashtu edhe për punëtor.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga fundi i viteve të 90-ta, Laura Asani me fotoaparatin e saj ka kapur ngjarje të ndryshme që kanë përcjell Kosovën nga para lufta e deri te shpallja e pavarësisë së këndej. Fotografitë e saj kanë zënë vend edhe në faqet e gazetave të huaja. Çdo fotografi që e bëj me qef, sidomos disa që janë publikuar në mediat e mëdha botërore. Më bëjnë të ndihem edhe më krenare, thot Laura në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, që ju ftojmë të dëgjojmë tani.
Është një, ti thojnë një partner, një shok, një shoqe, një pjesë e jemja, pjesë e pandon. Unë jem Laura Asani, jam fotoreportere, punoj për media vendore dhe ndërkombëtare.
Njerëz në gjithë botën e shohin Kosovën përmes syve të saj. Me aparatin që mban në qafë tashë 25 vjet, ajo dokumenton ngjarje, tregon rrëfime dhe përçon mesazhe. Shumë prej tyre komunikojnë edhe histori komplekse. Laura nisi karrierën 25 vjet më parë, atëherë kur Kosova në regjimin serb, po kalonte sfidat e mëdha politike, të cilat kulmuan në luftë.
Kam dashur të shfryme fotografi, edhe pse ka qenë sfidë madhe, rrezikshmëria mos pyesim sa ka qenë, po e kisha vullnetin e madh për mu, për me tregu që çka po ndodh, çka po ndodh këna i kana, çka po ndodh me popullin tem, vendin tem.
Kjo periudhë bë motivi saj për të marrë me fotografi. Pasioni që ju shëndrua në profesion e qoj pastaj në mjediset të ndryshme që shpesh ishin edhe të paparashikueshme.
Njëtën kohë e di që është rrezik, po të njëtën kohë jo, duhet me tregu çka po bëhet, duhet me tregu kush janë ata njerëz, duhet me tregu që ata njerëz se kanë gabim, ata njerëz po bojnë gabim, edhe duhet me shfaqen krejt botën, jo veç në sutena.
Laura aktualisht punon për gazetën Zërin e Kosovë, por fotografitë e saj depërtuan edhe për te. Imazhet e saj të zhvillimeve politike, të vendimarrjeve të mëdha apo edhe të trazirave të ndryshme, u gjenden shpesh në faqet e gazetave dhe websajteve të huaja.
Çdo fotografi e ka atë kuptimin e vet. Çdo fotografi që e bëj me qef, po sidomos do që publikohen në kohët e fundit që janë publikuar në për mediume të mëdha botnore, a jam në shtirë mundi edhe ma krenare edhe një punet shumë të madhë për punë, për mos më dorëzu kur, deri në fund.
Si njërën prej ditëve më të veçantat e punës, kujton 17 shkurtin e vitit 2008, kur Kosova shpalli pavarësin.
Momentet e egzimit njerëzve gjatë festimit pavarësis, ftyrat e njerëzve, emocionet e njerëzve, a egzimin brendshëm e jashtën, si të qesh, si të qajt, më thonë ajo është emocion për të mirë.
Si pasaj, profesioni fotografit do shumë përpjekje, pasion, ambicje dhe punë, por në kohën e teknologjisë së avancuar, kjo ka nisur të ndryshoj.
Me një telefon vogël e bën një fotografi që ashtë për në vynë. Dhe me thonë, veç është ujra, kredibiliteti e një fotoreporteri, apo dhe besa dhe fotografisë.
Por, për fotografin thuhet se vlen sa një me fjalë dhe Laura është gjithmonë në kërkim të pamjeve unike që do t'i pus në kornizë. Ajo thot se në Kosovë nuk ka shumë gra që merren me këtë profesion dhe inkurajon ato që t'i kthejnë syt edhe nga ai.
Po nëse veç e dojnë që ashtu që që këmë bashkëtën e, mos u dorëzoni, vazhdoni, duhe një qata që ka po ju mermenja që mundin me a dalë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Procesi i skriningut për Maqedoninë e Veriut po zhvillohet në bazë të pritjeve dhe planit bëjnë të ditur nga Sekretariati për çështjet e integrimeve, ndërsa pritet raporti i Komisionit Evropian për sa i përket dy grupeve të para për të cilat ka përfunduar ky proces. Zërjeta Hajro Jajaga në njëfton me detajet e tjera nga Shkupi.
Ekspertët për çështjet e integrimeve nënvizojnë se zhvillimet e fundit në Këshillin Gjyqësor do të sjellin nota jo të favorshme për vendin përsa i përket hapjes së negociatave, të cilat pritet të ndodhë në fund të këtij viti. Ata si problematike krahas gjyqësorit apostrofojnë dhe reformat në gjyqësor. Do theksuar se Maqedonia e Veriut krahas procesit të skriningut mbetet e angazhuar në tejkalimin e dallimeve mes pushtetit të opozitës rreth ndryshimit të kushtetutës për përfshirjen e bullgarëve në preambul si kusht për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Nëse nuk bëhen ndryshimet kushtetuese deri në nëntor të këtij viti, procesi eurointegrues për Maqedoninë e Veriut rrezikon sërish të bllokohet. Sekretarja shtetërore në Sekretariatin për çështje evropiane, Drita Abdiu Halili, e cila është dhe zëvendës krye negociatore për zhvillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, për Radion Evropa e Lirë thekson se raporti i Komisionit Evropian për dy klasterët e parë do të jetë shumë i detajuar, që siç thekson do të ndihmojë në përpilimin e udhërafyësve për të vazhduar reformat.
Ne rishtet kemi bërë progres të konsiderushëm në zbatimin e reformave, këto fusha dhe vazhdimisht përpunën në drejtaritjes së standardeve evropiane. Skriningu për këto dy fusha është kryer në dhjetor të vitit, nëntor dhe dhjetor të vitit 2022, dhe tani Komisioni Evropian po pregatit raportet të cila, në bazë të cilave pastaj ne do pregatitim udhërësuesit.
Thot Halili. Por ekspertët për çështjet e integrimeve evropiane theksojnë se në raportin e Komisionit Evropian do të apostrofohen më shumë plan nga të cilat lëngon gjyqësori dhe administrata për të qenë në shërbim të qytetarve. Goce Kocevski nga Shoqata e Juristëve të Rinj në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë thotë se për dallim nga vitet e fundit kur kishte një entuziazëm për përshpejtimin e reformave në gjyqësor dhe në administratën publike, këtë vit krijohet përshtypja se ka stagnuar ky proces. Për fat të keq, zhvillimet e caktuara këtë vit, veçanërisht zhvillimet në Këshillin Gjyqësor, mungesa e zgjidhjeve ligjore dhe përcaktimit të përgjegjësisë në rastet e iniciuara nga Prokuroria Speciale, na vendosën në një pozitë të keqe fillestare në raport me fillimin e negociatave. Thot Kocevski, ai njëherë shtekson se stagnimi i procesit të reformave në gjyqësor dhe administrat buron nga zhvillimet politike dhe çështjet që kanë të bëjnë me domosdoshmërinë e ndryshimeve kushtetuese, si dhe afrimin e datës së mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, ku partit nuk mund të shmangin kalkulimet për të mos humbur votuesit. Ndërkohë Simonida Kacarska nga Qendra për Politika Evropiane për Radion Evropa e Lirë thotë se sfidë mbetet marrja e përgjegjësive që apostrofohen si detyrë për institucionet e vendit, pavarësisht se sa të vështira dhe të dhimbshme do të jenë reformat, pasi vetëm në këtë mënyrë vendi mund të shënojë përparim për sa i përket procesit të integrimeve. Edhe Kacarska vlerëson se zhvillimet në gjyqësor, përkatësisht Këshillin Gjyqësor, mund ta çojnë vendin disa hapa prapa për sa i përket përparimit të procesit e eurointegrues. Ndodhit gjatë këtij viti në Këshillin Gjyqësor paraqesin rrezik serioz që ne të notohemi me nota më të këqija krahasuar me vitin paraprak. Gjithashtu duhet patur parasysh se varësisht nga notat që do të marrin gjatë periudhës së ardhshme, fokusi në të ardhmen do të vendoset në implementimin e ligjeve që kemi miratuar në përputhje me standardet evropiane. Thot Kacarska, Maqedonia e Veriut pas 17 viteve që mori statusin e vendit kandidat, më 19 korrik të vitit të kaluar filloi negociatat para aderuese me Bashkimin Evropian me mbajtje në konferencës së parë ndërqeveritare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pranimi i Ukrainës në Bashkimin Evropian dhe NATO është ndoshta garancia e vetme se si të sigurohet stabiliteti në atë rajon, thot presidenti çek Peter Pavel në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ai e vlerësoi si të moderuar fillimin e kundërofensivës ukrainase në luftë që po vazhdon që nga shkurti i vitit të kaluar. Unë besoj se nuk e kemi parë ende kundërsulmin e vërtet dhe ajo do të vijë, tha ai. Ai theksoi mbështetjen e vazhdueshme të bllokut evropian dhe antarëve të NATO-s për Ukrainën. Kur bëhet fjalë për pjesëmarrjen eventuale të ushtarëve nga vendet anëtare të NATO-s, Pavel deklaroi se çdo përfshirje e forcës së ushtarake, sipas definicionit, do të nënkuptonte hyrje në një luftë me Rusinë. Unë nuk mendoj se dikush e dëshiron një luftë të tillë, sepse pavarësisht të gjitha dobësive të ushtrisë ruse dhe shtetit rus, ata me shumë gjas do ta kthenin përdorimin e armëve bërthamore në një skenar të tillë. Ata e kanë theksuar këtë shumë herë, dhe kjo është arsyeja pse unë mendoj se çdo politikan i arsyeshëm ndoshta do ta neglizhonte, ka deklaruar presidenti çek. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.